Komið sæl kæru hlustendur og verið velkomin í Segðu mér. Ég heiti Viktoría Hermannsdóttir og gestir mínir í dag eru hjónin Freyr Gía Gunnarsson og Júlía Margrét Alexandersdóttir. Velkomin.
Takk fyrir.
Takk fyrir.
Hvenær kynntust þið?
Við kynntumst árið 2005, Freyr og við eða sem sett erum bæði blaðamenn og hann var með útastátt sem fylgdi þá fréttablaðinu. Og ég var að kynna, ég starfaði sem ritstjóri hjá Húsum og Híbýlum og var að kynna svona heimilisýningu eða þú veist, einhver svona sýningu hönnunar sem átti að vera Laugardalshöll.
Já.
Og við erum bara í viðtalinu og hann segir að ég hafi blikkað sig.
Sem er rétt.
Sem er ekki rétt. Ég var með kæk. Ég blikkaði alla þegar
við talaði við það. Það eru ekki borðað þessu kæk aftur.
Og þetta stóð eitthvað lengi í honum, hann skildi ekki hvað sem konu var að blikka sig, nema hvað nokkrum mánuðum síðar eru aðstæðar í mínu lífi aðrar, ég er að fara út úr sambandi, við hittumst á bar og hann kemur til mín og segir eitthvað, herri, ég ætla bara að leiða þetta, ég var sko í fyrsta tölublaði hús Híbýla ekki öðru á 1979, sko, það sem hann var með mömmu sinni sem er innanhúsarkitekt.
Já.
Þannig að þá fór allt í gang, þá urðum við bara saman eftir það.
Já, síðan var ekki eftir snúið.
Nei, það var ekki eftir snúið eftir það. Það er mjög eftirminnilegt blað, Hús og Híbýli, 1979.
Já, varstu þar með sérst mömmuðinni?
Ég var með mömmu og pappa og, og stóra bróður. Já, já, þetta er hérna sögufrægt blað í minni fjölskyldu.
Já, hann má segja að Hús og Híbýli hafi tengt ykkur.
Já, akkurat.
Til að byrja með.
Já.
Já.
En þið eru bæði blaðamenn.
Já, ég er búin að vera í blaðamennsku bara, ég er ekki eins og með hérna, ára fjöldan hvað ég er búin að vera lengi í þessu, en þetta var einhvern veginn alltaf draumur, bara stundum hvarf þessi draumur, hann fór í felur en svo dúkkaði hann bara upp og ég byrjaði á fréttablaðinu og svo kom ég hingað og ég einhvern veginn sé mig ekkert fyrir í neinu öðru starfi heldur en þessu, en það er þetta svona, mér finnst blaðamennska það er ástríðustarf. Þú þarft að hafa ástríðu fyrir þessu djópi til þess að nenna þessu.
Þetta er svona ákveðin lífstíll.
Þetta er ákveðin lífstíll.
Ég er búin að vera blaðamaður frá árinu 2003 cirka, fór bara fljótt yfir í fréttablaðið frá Húsum og Híbýlum og var þar í einhver kannski 6 ár, svo fór ég upp á Mokka. Og var það þangað til að ég veiktist 2019 af sem sagt sjúkdómi sem að heiðir sarklíki, ótrúlega ljótt þannig ég segi yfirleitt sarkjódósis eins og þessi eitthvað Harry Potter kjaldra ná en þetta er semst lagðist á miðtugakerfi hjá mér þetta getur farið sko hvaða líffarakerfi sem er en þetta fór í það sjálfgjafasta ég fekk sjálfgjafan sjúkdóm og sjálfgjafasta útgóna og er semst með í mænu og heilaheimnum aðeins í heila það sem kallast neurosarkjadósis að þetta neuro er taugar þannig að þá bara hætti að geta unnið og er öryrki í dag en er bara vonir standa til að ég geti kannski náð tökum á þessum sjúkdómi og farið að vinna aftur einn daginn.
Og hvernig lýsir þessi sjúkdómi sér?
Hann lýsir sér þannig ég var bara með, vaknaði bara með hita í bara 9 mánuði ekki greindist, svo lamaðist annað augað og það bara lokaðist og það bara færðist til eins og verið rangað þegar ég lyfti augluguna þá sáum við bara auga var auðlusta og þetta lýsir sér sem sagt í einhvers konar lömun andlitstauga, þú veist í gamla dag endaði fólk oft bara í veist, hjólastól þetta bara lagðist á sem sagt þannig að þú missir jafnvæðið og það gefa sig kannski bara þú veist fótrunum mér, gefa sig stundum bara undan mér þannig ég oft með staf en þetta er hérna, í mínu tilfelli er að deila bara það versta að hiti og svimi en ég er í líftækni lífagjöfum einu sinni mánuði og það auðvitað heldur aftur á honum en ég er ekki góð kannski, getur við sagt.
Og það er engin útskýring á þessu, þetta getur bara komið.
Þetta eru einhverju umhverfisþættir, þetta er sjálfsónæmi sjúkdómur skilsmer og þeir eru oft í genamengi. Þó fólk sé kannski með öðruvísi sjálfsónæmi sjúkdóm í fjölskyldinni, þá er þetta samt sameiginlega fjölskylda. Svo bara kviknar oft á þessum sjúkdómi við einhvers konar álag eða áföll eða eitthvað það bara er ekki alveg vitað.
Nei, með mitt. En þú ert búin að glíma við þetta undanfarin ár.
Já.
Já. En þú hefur skrifað opinskátt annan sjúkdóm, geðhvörf, sem þú glímt við.
Já, ég hérna veikti svo hastarlega fyrir ári af geðhvörfum sem að ég hafði verið greind með fyrir 15 árum þá og hafði þá vext og þurfti að leggjast inn á geðdeild. Svo bara fundum við réttu lyfjablönduna, vorum kannski 2 ár að finna hana og ég kendi mér ekki meins. Ég gat unnið og allt í góðu, þú veist, jú, ég var ekki, þú veist, alltaf alveg 100% stabil, en ég var ekki lasin, ég var ekki í djúpi þunglindi eða ég fór ekki maníu. En svo fór ég þessa rosalegu maníu fyrir ári og endaði nú geðdeild. Svo bara núna þá, nýlega þá, heimildin með svona bálk, það sem ég hef lært, greinaskrif, báðum að skrifa með eitthvað sem ég lært, en ég ákvað að skrifa um þetta. Það sem kom svo óvart voru viðbröðin sem ég var svo þakklátt fyrir, en ég komur alveg opna skjöldu. Það komur svo óvart hvað fólk veit í rauninni lítið þennan sjúkdóm. Og kannski líka hvað margir þökkaði mig bara fyrir að tala opinskátt geðsjúkdóm.
Mm-hmm.
Og ég hugsa, af hverju erum við ekki bara öll að gera það? Við erum bara öll saman í þessu. Það eru allir sem eiga einhvern eða eru sjálfir að eiga við geðsjúkdóm.
Já, þetta er ennþá svona svolítið í félum.
Já, þetta er ekki alveg mikið í félum, en það er alveg rétt. Þetta er merkilega mikið í félum.
Hvenær veiktistu fyrst? Hvenær greindistu með geðhvörf?
Ég greindist þegar ég var að vinna á fréttablaðinu og þetta mér mjög minnistætt. Ég hafði sem sagt sko, það var hrunarna áður og ég hafði alveg verið rosarhæsk sko. Þá var ég fæðingarólafi og ég fór að safnast, bara það var ekki ábrandi, þá voru allir að smíða sér búr eða einhvern fjandann og ég fór að safna kakúi, ég las nefnilega heimsmarkaðsverð á kakúi myndi hækka, en ég allt í henni var ég að segja við fræði sko, nennir að kaupa aðs meira kakó, þegar hann fór í bónus, eru 3 dollara kakó núna og ég var komin heilt búr að kakúi og alls konar öðru. Ég bara, þú veist, var alltaf að ringi fólk og segja, ég var bara svona einhver veðurathugunarstöð, því ég var bara í símanum, svaraði öllum símtölum og segja fólk, ég ráðleggja þeim eitthvað sko, núna er sniðut að lalalala og já, þú veist, ég var bara, bara reyðubúin
já,
til þjónustu.
Við hefum alveg geta staðist kjarnorku, árás.
Léttilega.
Léttilega, áttum hérna 10 poka kveiti og...
10 poka nú bara nefnt farið með, sko.
Vorum alltaf að steikja á mótnana og vorum alltaf að steikja grísanakka.
Grísabóa,
já. Já, grísabóa sem við síðan fristum. Það var mjög skemmtilegt.
Já, Freyr vaknaði 12 og sunnudag. Ég var búin að steikja bara 4 og segja honum að þetta yrði í fristinum.
Já.
Og við vorum ekki að leggja neitt saman.
Nei.
Föttum ekki neitt. Svo fer ég bara að vinna og þú veist, það bara hress og það komið að því að ég ætla að sjá jólablað fréttablaðsins. Og það er alveg stórt blað, þykkt og stórt blað, mikil production. Og þá fyrir ég að læsast svolítið mikið. Svo krassa ég bara. Ég er...
Já, það er ekki þetta að lýsa því svona
eitt öðruvísi. Þú fær símtöl í vennuna og kemur heim og hvað?
Já, þú bara ert búin að hella yfir því kaffi í bönni.
Já.
Og það er bara svona, það er ótrúlega, bara sérstök sjón þegar maður kemur heim og þá er einhvern veginn, sko, það er einhvern veginn algjör örfingland, það er svona, nú veit ég ekki hvað gerðist og nú þurfum við að fara og leita okkur hjálpar.
Já, og varst þú, hafðir eitthvað grunum að það væri eitthvað að, sást eitthvað í hvað stemdi eða varst þú bara algjörlega með í ástandinu?
Þetta var búið að eiga sér ákveðin svona einhvern aðdráðanda, við náttúrulega eignast þarna okkar strák og hann er svona bara eins og unga börn eru, þú veist, hann er búin að vera veikur, hann er með eyrnabólgu og hann er með lungnabólgu og það var ekki rosa mikið sofið, þú veist, þetta þekkja bara allir foreldrar að fyrstu árin eru bara, þau eru bara erfið, geta verið það, þú veist, börnin svo lítið og svefn er bara algjört lykilatriði þegar kemur að andlegri heilsu og ef að fólk er eitthvað veikt fyrir og fær ekki sinn svefn þá er það auðvitað ekki gott og það var svona, fyrst heldur þetta væri kannski fæðingaþunglindi, svo bara koma svona atvik þar sem að, jú, þá fór maður alveg svona að hugsa, þetta er ekki eðlilegt, en þegar ég kem hann heim og við hlægjum nú kannski að þessu í dag, að þegar við vorum búin að hella yfir kaffibönunum og bara skilur raunni ekkert hvað er í gangi, að þá fóru við bara upp á geðdeild, það var í raunni bara, það var ekkert annað í stöðinni.
Nei, þetta er ekki að fram, þetta var náttúrulega, þú veist, það átti marga kaffibóka, getur við sagt.
Þetta var úr fulla búrna.
Þetta var kaffibönir, þetta voru kaffibönir.
Þetta voru kaffibönir, já. Til allar hamingju, þá voru þetta kaffibönir, ekki
sáldrað.
Ekki malað kaffi.
En þú ringir þá sjálf, Ífri, í vinnuna.
Já, ég er heima og ég verð hrætt. Og svona aðeins undan, sko, ég hafði verið sett á þunglindislif. Það er svo hættulegt þegar geðhvörf, eða fólk með geðhvörf sett á þunglindislif, þeir bara henda þeir upp. Venjulegt fólk fer bara aðeins upp og verður bræðilegt, en fólk með geðhvörf fer upp. En ég svo ringi hann upp í vinnu og ég er heima með strákin minn og ég man að ég er með hann í vagninum og maður skilur svolítið vel konur sem eru með fæðingar þunglindi og finna örfingla með lítil börn og maður náttúrulega svo ótrúlega flesa sorglega dæmi þess. Ég upplýði aldrei að strákurinn minn var í hættu en ég fann að þegar ég var farin að taka kaffi eitthvað svona algjörströgl að ég hugsaði strax, ég verða náðu Frey. Maður hugsaði alltaf fyrst börnin sko.
Mm-hmm.
Og hann kemur stutt að fara, kemur heim og kemur hann með svona og ég bara held að við hefum farið samdægjus í kvöldu
eða eitthvað
sko, upp á deild og
hann var með lúnabólgu og ég held að kötturinn okkar hafi verið nýbúin að eignast kettling.
Það er eignast kettling saman dag, þetta var bara eitthvað kaos.
Já, það er ekki eitt þar allt sko. En hvernig var það? Hvernig var að stíga það að skrefa farin og geðdeild?
Ég fer upp yfir og það var bara stórfurðulegt. Ég byrjaði í einhvers konar öryggisdeild þar sem þú varst bara inn í herbyggjun og ferði ekki út og maniði allt í móðu. Daginn eftir ég komin upp á deild og nú ekki taka opin en þú veist, það ekki svona strangt. Og ég maniði, þú veist, ég byrði Freyja sækja allar Íslendingasöguna mínar, Íslendinga, þarna, bálkinn þið veitir stóra. Ég alltaf inn komið nýju bækur þarna með mér. Ég ætla sko að lesa þar að nýta tíman. Gerði það nú ekki. En fer þarna og þau eru ekkit lengi að fara að geta sér til Það er svona nokkuð ljóst hvað ég er með. Og svo er líka sko, þetta er svo gengur svo sterkt í erðir. Þarna veit ég fjölskyldudæmi þennan sjúkdóm. Þannig það hjálpa líka. Og ég þarna inni og finnst ég bara geta farið fljótt út, íti fast á það og maður getur verið standfærandi og ég fer held ég ofsnefma út.
Mm-hmm.
Ég fer í vinnuna en þú veist, ég bara svona í heilt ár á lithium sem að gerði ekkert fyrir mig. Mér fannst ég bara gangin í einhver helgi, bara sem einhver barbidúka í kassanum ennþá.
Mm-hmm.
Svo bara gerist það að á vegi okkar verður, ég fæ nýjan lækni.
Mm-hmm.
Og hún reynist mér, hún bara finnur herðu, það er æðislegt frekar nýtt lyf sem heitir Lamictal, prófum það og það bara virkar þannig að ég verð bara eins og í dett, ég verð aftur eðl.
Já.
Það er rauninni bara eins og gerist eins og hendi sér veifað. Maður upplýði það einhvern veginn þannig að sko þetta ár eftir að þú útskrifast er svona hlutir eru bara, þeir eru svo mikill í móðu, maður hérna veist, þetta er bara svona einhver áskorun og svo tekst maður á við hana og maður man að maður tókst á við hana. Maður man ekki endilega eftir áskoruninni sjálfri.
Mm-hmm.
Og þetta ár sem að hérna, líður er einhvern tínu móði en svo bara allt í einu þegar þú færi þessi nýju lif og við hittum þennan stórkostlega lækni, við getum ekki lofsama hafuna nóg, að þá er bara, kemur hún bara aftur, kemur Júlía bara aftur.
Mm.
Og það er ótrúlega magna og þannig var það bara í 14 ár.
Já, við höfum aldrei geta ímyndað okkur að ég ætti eftir að veikast eftir og stundum hugsaði ég er örugglega ekkert með geðhvörf, Freyr. Er þetta nú eitthvað annað, ég er nú bara hress.
Já,
það er eiginlega alveg ótrúlega. Við okkur datta aldrei til hugar að þú myndir veikast eftir og maður var svona einhvern veginn búin að þegar þú greinist með hérna Sarkiotis,
mm-hmm.
Neurosarkiotis,
Sarkiotosis,
að þá hérna, maður hugsaði það ekki einu sinni. Og þetta kom svo aftan á okkur, þegar þú veikist, aftur. Og það var eiginlega alveg ótrúlegt.
Já. Og hvernig byrjaði það? Hvernig lísta þessi svona þá í byrjun?
Byrjaði þannig að, svo ég kom með aðeins inn á sko sterar geta raskað jafnvægi.
Já.
Fólk hefur breytt nafn.
Og þú ert
77 ára gamalt af því þar á sterum. Það er kipsir jarðítu.
Og þú ert á sterum til þess að halda sjúkdómnum.
Já, ég þarfti mér að vera þeim og þeir eru leiðilegir.
Mjög.
Nema hvað að ég er svona þarna að tala meira og ég fer að tala meira og meira og tala hraðar og það er orðið þannig að þegar Freyr kemur heim á vinnunni þar sem hann er talandi allan daginn eða tala með einhvern, að þá bara kemur hann heim í tvöfalt verra og ég þarf bara að segja honum nákvæmlega allt og ég er að fá svo frábærar hugmyndir og bara ég er bara búin að skissa hérna upp ég er bara að gera bara svona tíu binda ævisögu og þú veist, svo ætla ég gera þetta og hitt og
Og ert líka best?
Já, þú veist, ég fer út á svalir og hérna, heiti nágrann og hann segir mér þessi íbúti sölu fyrir ofan og ég búin að kaupa hana og bara svona, þetta eru alls konar atvik en í grunninn þá Freyr kannski svolítið eins og svona, segir maður ekki eins og froskur í vatni sem að hittnur og hittnur, hann fattar ekki, sko.
Já.
Og svo...
Já, það sem að kannski, hérna, blekkir... Það sem að blekkir mig í þessu tilfelli er það að Júlía er náttúrulega búin að vera veiki svolítið langan tíma af þessum sjúkdómum sem hún er búin að vera að glíma við og bara búin að vera rúmlíkjandi og bara þetta bara mjög erfið veikindi svona svimi og hiti og bara voða lítið sem að hún gat gert út af þessum veikindum en svo bara gerist það þetta sumar að hún verður svona rosalega öflu og kröftu.
Já, ég verð sko betri af líkamlega sjúkdómanum vorið.
Já.
Og það einhvern veginn svona í fyrstu vikuna þá kannski er maður bara svolítið glaður að þú getur hérna beittir og verið í samskiptum og verið meðal fólks og bara, þú veist.
Já, og svo er ég líka grunin pínu blabla.
Já, þú ert maður pínu blabla. það er alveg rétt.
Ha.
Og það er svona bara svolítið blekkir.
Já.
En það er þannig með maníu eins og alla þeirra sjúkdóma að þeirra viðkomandi verður veikur að það ferða ekkit framhjá þeir.
Nei.
Þá hættir manían að vera skemmtileg. Hún er mjög skemmtileg til þess að byrja með.
Sko, ég stakka upp á að við myndum setja mig í þagnabindindi. Þeir eru tveir og þeir voru báðir ógist að þreikju. Þannig ég átt að þegja í alveg bara dágóða stund.
Já, við vorum komin með svona 10 mínútur korter.
Já, og svo mátti ég tala í 20 mínútur eða eitthvað, ég manna ekki.
Já.
Og ég þurfti bara að setja svona báður hendur bara fyrir munnin og svo var ég að stelast, hann fór kannski nýr þóttast, þá hringdi ég kannski mörtu vingun og bara, ég get ekki tala lengi og hvíslaði.
Já, að því þú hafði bara svona mikla þörf til þess að tala og deila hugmyndum og...
Já, ég gat ekki stoppa mig. Og ég er ennþá þannig, sko, ég hef ekkit alveg náði mér hvað þetta varðar eftir veikindin og það sem er líka, ég hef alltaf verið mannblendin en ég er ennþá þannig að ef ég er ekki bara, ég tala stundum þetta sko 0 eftir jafnvægi, 1, 2, 3 upp, 3 er mesta manniðan, 2 er, þú veist, svolítið mannisk, 1 er bara svona létt mannija og svo þunglindið, -1, -2, -3, dýfsta þunglindið. Og ég er oft bara svona plus 1, segjum það. En mannblendin er þannig að ef ég sé eitthvað og langar að segja eitthvað við hann, þá gerir ég það. Og ég til dæmis setti konum daginn í búð sem ég vann einu með fyrir löngu síðan og ég var bara aukvöldast þaðan kom að vera með falli kynbein og ég bara varð að segja henni í farmesmarkur bestuninni það sem ég var stödd. Bara þú vástængirðir, þú erum bara svo falli kynbein. Ég bara, það dregur svo vel fram núna þú komast ljóstar hár. Og þetta gerir, ég var í Bónus, sá upp á hálslista konuna mína í kirsuberjatrénu og ég segi ég verð, eða eina af þeim, marga góðar, en ég segi ég verð að rífa í körfuna og segi henni, það er ekki hann ekki neitt, hún gerir æðislega verk. Og það sama gerist með rithöfundu daginn sem ég sá í hring, annari verslun. En ég reyni svona, ég kannski með sinni mínum og að þeir eru sem bara, æ, getum við fara, eða bara núleganginn, hún sjá okkur ekki,
þú veist. Já, já.
En þú ert orðin meðvitaðari þetta að
já.
Þetta geti gerst og hún var farin að, kannski ekki ritskoðið, en stundum stoppaði bara af að bara hugsa, nei, þetta er ekki rétti tímapunkturinn til þess að...
En ég þarf að vera eitt ekki bara fram, mér er aldrei í hug að segja eitthvað ljótt við fólk, mér kemur ekkert hugur, vákvað, þessi mikið kartumluf, ég bara verð að segja hún það er, ég er rússalega þakklátt því.
Já. En þið segir þetta svona einhvern veginn, er þetta þannig að þetta kannski svona læðist þegar manni hann er að vera í gangu, þetta er svona læðist upp að manni þangað til þetta komið að það stiga að þú bara, það er ekki annað hægt en að sjá að það sé.
Já, þetta er bara læðist að manni en sko, svo ég vitni nú ég þennan hérna frábara lækni, sko, þú veist, Manían er þannig að því meiri sem hún verður, þá ertu að taka bara út og þá verður skellurinn meiri. Þannig að sko, það sem er náttúrulega, það erfiða við maníuna, að því að hún er ekkit öðruvísi heldur en þunglindi. Hún er alveg jafn slæm þegar að manían er í fullum krafti. Þú veist, í mikilli maníu þá færiðu mikið þunglindi á eftir og það er bara ófrávíkjanlegt. Þess vegna er svo mikið líkilatrið að koma fólki haldaði á jörðinni að það fari ekki niður í þunglindið. En það sem er náttúrulega svo mikill vandi við maníuna er að sá sem er í maníu, honum líður svo ofbóðslega vel eða hann heldur það allavega. Að sko líkamleg og andleg veljan er svo rosaleg. Sofa lítið, svefn er algjör óþarfi. Þetta er svona 5 tíma svefn, kannski 4 tíma. Svo kemur auðvitað að því að viðkomandi krassar og þá fer hann í svo ofboðslegt þunglindi og sjálfsvíkshugsanir sem að er bara hinn peningurinn á þessum sjúkdómi. Og þess vegna er þetta jafnvægi og þessi jafnvægislist sem alltaf er verið að reyna að leika. Hún er algjört líkil atriði.
Já, og hún er flókin.
Mjög flókin. Eins og ég segi, ég menna manían er, hún lætur viðkomandi líða alveg óbóðslega vel og það er alveg rosalega erfitt að sannfæra þann sem er í maníu að nú þurfum við að leita til læknis. Bara eins og þarna gerðist fyrir 15 árum og þá var það þunglindið sem að leiðir okkur inn á geðdeildina en núna síðasta sumar þá er það manían og það má nú kannski segja Júlíu til hrós og mikils hrós að hún hafði það sterka innsýn og mikla innsýn inn í sína veikindi að þegar hún kemur inn og það er verið að taka við hana við tölu af geðlækni og honum fylgja þarna læknanemar að þá segir læknin nú skuliði taka eftir. Þetta er mjög einstakt. Við fáum eða aldrei svona tilfelli að fólki mani skuli leggjast inn á geðdeild að því að yfirleitt er það á leiðinni niður eða komið í svartasta þunglindi.
Já.
Það er bara var svolítið einstakt að okkur skildi takast að sko, ef að segja að þú hafði verið 2,99.
Já, ég var komin skæhæ og ég man eftir fyrir þennan fund, maður fyrir svona herbyggja þessum að ég held alltaf að vera bolta niður, ég var alltaf að lyfta rúmur, þetta er bara bolta niður. En þar nefnilega lendi ég því að ég er að hlusta á tónlist og til mín fer tónlistamaðurinn að syngja beint. Ég hugsaði bara, já, þú ert bara góðurinn hérna að syngja fyrir mér lag.
Já.
Og ég hafði sjálftekið viðtöl við fólk sem var á þessum stað og það var fólk sem var að glíma við geðklofa og mjög alvarleg veikindi og það áttaði mig á því, þú ert mjög alvarlega veik.
En hafði þér samt einmitt einhvern veginn á þannig ótrúlega hátt þessa innsinn inn í það að þú værir að glíma þessu veikindi?
Já, ég hef heyrt að ég er mjög þakklátt og heppin með það og ég skil vel að fólk hafi kannski kessa innsinn. Kannski hefur það í alfunni hjálpað blaðamannastarfið, maður hefur skrifað þetta.
En þarna áður nú ferð inn á deild og þú skrifaður það í þessum pistli að þú hefur farið í svolítið svona eftirminnilega leikhúsferð.
Já, þar byrjaði svona vinkona mín sem er læknir og reyndar ekki geðlæknir en þeir náttúrulega viti ýmislegt. Hún situr við hliðina mér í leikhúsinu. Ég byrja bla 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 við manneskun hinum en hún segir bara, er þetta bara hérna, fættusti saman eða eitthvað bara, hvað það náin? Ég bara hittan í fyrsta sinn. Svo fyrir ég að sé, ég fólk kannski bara, þú veist, 10 bekkum framar og bara, María, Júlía hérna, hvað segiru? Er svona þenni að fara í MH? Já, frábært minn líka. Ég þarf að haga mér svona skringilega. Í ásjáandi, eða svo veist, ég hafði náttúrulega gert það, þetta er svona tlækn hliðin á mér.
Já, það er eiginlega hún sem að kemur, fylgir þér heim og segir, ég held þetta að tala við læknanum með Júlíu.
Og var það erfitt? Vistu, var erfitt að ykkur segði þetta við þið?
Nei, vissi dynstinni. Ég hafði verið að fela.
Já.
Ég hafði verið að spila tónlist hátt frá morgni til klukkan 4:30 þegar ég vissi að þeir væri að koma heim, feðgarnir. Og ég var að spila, þú veist, svona organdi Pavarotti, Celine Dion, I'm Alive, og þú veist, söng með Emilio Torrini. Það er lag sem er svona, home alone and happy, nothing brings me down. En það er mjög fast allir textar að vera smíðaðir fyrir líðan mína. Svo þegar þeir voru að nálgast heimkomu, þá setti ég Bach bara mjög lágt á fónin og hann alltaf svo yfirvegaður og tók svona aðeins bara já, já, gera allt fínt og setti svona, ég sagt að sko, ég setti svona eins og ósynlega tyggigúmi og raddböndin og reynda tala hægt sælir strákar mínir. Já, dagur en góður, fannst ég tala bara eins og lötur, hægt júrtur dýr og þeir hérna, þetta bara þreyttir til daginn, þetta blektust þeir pínu. Mm.
En svo er það líka þannig með sko maníuna að sko sá sem að er í maníu, honum finnst hann auðvitað vera skemmtilegasta manniska í heimi. Mm. Það er engum blöðum að bletta. Mm. Hún finnst sko... Og við höfum oft rætt þetta í gríni, sko, að því að Júlíu finnst það óhugsandi að mér hafi fundist hún leiðileg þegar hún var í manju.
Já.
En ég held að við getum alveg kvittað upp á það að þetta var ekki skemmtilegt og þetta verður svona, hvað maður að segja, þú veist, aðri skipta bara engu máli. Það verður bara þeim svona ítt frá og hér ég.
Já, ekki alveg sammála. Þegar þegar ég fyrir að geta eilt, þú nefnilega finnur til yfirþyrmandi samkendar.
Já.
Og lífið er ófallegt, það er ó bara fallegur biti til að kynkja. Þannig að þegar ég kemur að geðdeild, þá teki ég allan hópin að mér.
Einu geðdeild.
Já, já, og ég bara, ég finn það alveg sko, þegar ég er í manjunni, að maður er svo opin.
Mm-hmm.
Allir taugandir eru opnir. Þannig að ég eignast þarna, þú veist, ég myndi faða mynda allt þetta fólk ef ég segi þetta. Mér finnst ég eignast þarna vinkonu og bara við vorum bara saman allan sólarhringin í bæði, á bæði okkar dapurlegustu stundum, en líka ábáslega fallegum. Þannig að þarna myndust einhver bönd og ég veit samt hvað við. Maður er náttúrulega bara bestur og það er allt öðru sem vera með manni klukkutíma saman, heldur en að hitta mann aðeins í manju.
Já.
Þá er bara alveg ágætur.
Já.
En auðvitað bara, þú veist, ég er að segja honum hérna í smáatriðum allt sem er dettur í hug. Auðvitað fannst hún ég ekki skemmtilega, ég skil það vel.
Já. En maður heyrir alveg að þið hafi svona ákveðin húmor fyrir þessu. En auðvitað er þetta graf alvarlegt að veikjast svona.
Það sem er svo alvarlegt er þegar ég fór úr manjunni og lenti svo illa. Og það var það sem að læknarnir reyna að gera. Þú ert með manneski manju, hvernig lendur hún? Allt öll gleðiöfnin étin út á gattinn. Og svo lenduru, ertu að fara alveg niður í dýfsta þunglindi sem ég og gerði. Og þá fattaði ég vil aldrei aftur fara í manju. Mér er alveg sama. Ég vil ekki, þetta er bara eins og þú veist þegar einhver fer á ekstasi. Og svo bara sviftar hans hildkarski lífi í þunglindun eftir. Þetta er nákvæmlega eins.
Mm-hmm.
Þess vegna er þessi sjúkdómi lífshættulegur. Og ég upplifi það að ég bara fer að hugsa, þetta vaknar mátnana bara, horfðu gluggan, akkur eru sér treða þarna, hvernig nennar þau að vera á lífi? Hvað, hérna, þetta var bara einhver önnu bræðtugund af þunglindi.
Mm-hmm.
Hefa alveg upp, maður hefur alveg upp upplifað þunglindi, en nú skildi ég loksins þá sem eru virkilega glíma og segjast glíma við alvarleg þunglindi. Og ég hör bara fljótlega hugsa, sko, ég get líð það of erfitt að vera á lífi. Ég vil ekki lifa. Og ég fer aðlega hugsa aðferðir. Af því ég hugsa að ég vil eiginlega ekki leggjað á neitt að þeir upplega ég hafi svift mér lífi og ég hlýta geta fundið aðferð það sem að ég bara þetta gæti hafi verið slys. Þannig ég legg ekki þá andlegu þjáningu á þá. Og dóttu mín að þetta og þú minnist hennar hún er 26 og er komin að heiman en auðvitað hún er þarna líka í þessu mengi að vil ekki særa. Og við höfum sambandi við læknin og það er bara að fara þá fullt að reyna að, þú veist, finna aðra önnur lyf til að hjálpa mér.
Mm.
Og ég, svo bara kemur ljós, þetta er langt verkefni, ég er ekki að ná mér. Og ég kem til hennar og hún segir við mér, sko, ég geng svo hægt, ég átti bara erfitt, þunglindi getur haft svo mikið líkanlega áhrif, ég átti bara erfitt með að hreyfa þig.
Yeah.
Ég átti erfitt með, ég mann í lái rúminu, ég átti erfitt með að snúa mér heina hliðina. Og ég spyr hana, sko, geti farið í svona raflósmeðferð. Er ekki, hún segir, við erum nú ekki komið þangað og hún segir bara, þú veist, það er náttúrulega í dag er þetta náttúrulega bara allt önnu tækni og þú veist, það er ekki þetta að tala um þetta eitthvað, kalla þetta, ég veit ekki, man ekki alveg hvað þetta er kallað í dag, en þetta er bara þetta er eitthvað sem er notað bara við
góðum árangri
já, góðum árangri hún segir, við erum ekki komið þangað en þú sér hvert ég að koma, ég vildi gera hvað sem er þú veist, ég spyr bara heilaskipti, hvað sem er
sársökin verður jafn mikil og gleðin er mikil þegar þú ert uppi.
Já, og þetta er það að ég get sagt þér að ég vakna oft með kvíða eftir það gerðist. Er ég nokkuð að finna eitthvað smá þunglindi? Ég vil ekki fara þangað aftur. Er einhver, þú veist, er nokkur taug í mér sem segir eitthvað svart?
Mm-hmm.
Og ég triggarast af lykt. Ég opnaði skápundaginn og þar hékk ilmspjald sem að var alltum líkjandi í íbúðinni fyrir ári. Ég triggaraðist.
Mm-hmm.
Ég þurfti bara endur út í tönnu og já, ég get bara sagt þetta er það hræðilegasta sem ég upplifað. Ég vil aldrei fara þangað aftur og ég skil alla þá sem eru þar og ég vil bara, þú veist, ef fólk er hlusta, ég bónu svo innilega þetta gagnist einhverjum sem líður illa og það sem læknin sagði mig, ekki hlusta á allt sem heilin segir. Í heilin sagði mér svo undarlega hluti og læknin sagði, hlusta á mig, ekki hlusta á heilan, hlusta á Frey, ekki hlusta á heilan.
Að þetta verður betra.
Þetta verður betra.
Já.
Það verður alltaf betra en það sem úr statur í dýfta.
Mm-hmm. Hvernig er að horfa á svona náun aðstandanda vera svona veikan?
Það er bara mjög sérstakt og það er bara hérna það reynir á en ég hef alltaf haft trú á að hlutinir muni batna og ef maður hérna bara stendur við hliðina á þeim sem maður elskar að þá muni hann ná bata. Maður hefur náttúrulega ákveðna, ég er bara, held ég, pínur lánsamur, hvað það var þar að ég, maður hefur svona ákveðna lífsreynslu, foreldrar mínir lentu í bílstysi þegar ég var tvítugur ásamt litabróður mínum og börðist fyrir lífi sínu. Og það er bara reynsla sem að hefur styrkt mig og ég hef einhvern veginn nýtt hann styrkleika í þessi veikindi og bara aðrar áskoranir. Ég fór að hugsa þetta í gær. Maður getur látið áskoranirnar lita sig en maður getur líka bara látið það hvernig maður tókst við á við þessar áskoranir svona móta sig og styrkt sig. Og ég held að það sé bara svolítið svona þetta er bara verkefni og það er bara gaman að takast á við verkefni þó þessu erfið og flókin og getur reynt á. Þú veist, þegar þið er lokið og þú klárar það, þá fylgir því svo óbáslega mikil velja og gleði.
Mm-hmm.
Þú veist, og þetta er bara verkefni og bara aldrei missa vonuna og aldrei missa gleðina. Það er svona svolítið lykilatrið og það er eitthvað sem við höfum tamið okkur. Bara aldrei að missa vonina og aldrei að missa gleðina. Þetta líf er þess virði að lifa því. Það er bara svolítið þannig, sko.
Mm-hmm. Og ég heldur að það sé ekki nauðsverð líka fyrir aðstandendur að leita sér aðstöður.
Jú, Viktoría, það er alveg rík ástæða fyrir því og ég hef sjálfur ekkit verið nóg duglegur við það en ég er líka það heppin að ég á mín áhugamál. Ég er til dæmis alveg forfallin áhugamaður um ensku knattspyrnuna og horfi á knattspyrnuleiki og það er mitt jóka. Ég til dæmis svara engum símtölum þegar það er hringt í mig, kannski þegar Liverpool-leikur er og það hringir engin lengur í mig þegar það eru Liverpool-leikir. Og það er bara mitt jóka, þá get ég bara sónað út og svo er ég líka alveg forfallin kylfingur sem er líka alveg óbáslega gott jóka og Júlía hefur mikið skilning á, en það sagði ég við hana þegar við kynntust. Það er tvennt sem þú þarft að vita. Ég horfa alveg óbáslega mikið á íþróttir og ég er í golfi. Og ég hef aldrei trúað því hvað áhugamál eru góð fyrir hérna andlegu heilsu, að geta kúpla sig út.
Mm.
Og golfið er þannig, sko, að maður fer í golf og maður slekkur á símanum, svo kannski ertu 10 missed calls frá einhverjum og bara hvað ertu? Ég er búin að reyna að ná í þig eða bla bla veist eitthvað þannig og þá getur þú sagt, ég var í golfi þá hafði allir skilning á því að einhver svar ekki símar í 4 tíma að því hann er í golfi en þetta er mikið jóka og hefur hjálpað mér mjög mikið og ég mæli hinklust með því fyrir alla sem að eru aðstandendur fólk sem eru að glíma við ekki að finna sér einhver áhugamál.
Mm-hmm.
Hafað einhverju öðru að hverfa og já.
Já. En finnið þið það að það veikjast andlega eða veikjast líkamlega eitthvað annars konar sjúkdómi? Er munur þar á? hvernig fólk svona viðbrögfólks eru við því?
Já, sko, ég allavega, sko, þegar ég veittist fyrst, þá var ég miklum félum með þetta eruninni. En núna, þá mann ég kom inn og ég syngdi fyrst í fri og mátt bara segja þessum að þessum og ekki fleirum. Mm. Og svo bara, hugsaði ég bara, nei, segjum bara öllum og þá var þetta bara bóstala, segjum öllum og við erum ókislófið með þetta. Og ég held næstu því að það sé betra. Mér finnst eiginlega bara viðbröðin þegar þú ert opin, það kallar fram á fólk er svo tilbúið, það kannski er það bara einhverju svelti með að geta talað þetta.
Kannski veit ekki hvernig það tala þetta, hvernig það nálgast fólk sem að glýma við allir veikindi.
Nei, ég hugsa það og maður hefur stundum séð að fólk sem er með geðgöfur það talar í kringum þetta svo heitan graut, bara segja ekki, þú veist, þetta er geðgöfur, tala bara með einhverja skynjun eða vera sérstakur eða eitthvað það gerir málstanum ekki gagn. Bara tölum bara, notum bara rétt orð og talandi um það, ég vil gæðan koma framfæri, geðhverfa síki er stundum notað, ég veit að mokkin passa sig að nota geðhverf og þetta er svona svolítið, þetta er svona hljóman svo sífélis eitthvað, þú setir ekki einhver rosa hérna síking, þetta er bara já, þetta er geðsugdómur og þetta er fallir orð, það er með því komið á framfæri, en mér finnst bara fólk vera tilbúið að tala þetta, það þarf bara svona svolítið, fólk þarf svolítið að hefja upp röst sína þá koma allir með.
Já. Og ég heyraði líka að eins og við töluðum á hann að þetta er svona, þið hafi húmor fyrir því fyndna sem að gerist í þessu líka og er það nauðsilegt?
Algjörlega, ég hljumst núna sko, ég eiginlega svona búin að vera í smá hæð og þegar ég kem til þegar setjum hérna núna þá er ég svona að jafna mig og ég var hjá sálfræðingi í gær og hann sagði sko, svona töljum sko mani hann er svona eins og vonda vinkunan í herbygginu, hún vill fá vera með og er hérna á öxlinni, bankar í því og þú segir svona, hvað, segir ekki aðeins að fara skemmt okkur? Og maður er svona, nei, þú veist, þú ert ekki dæskulegu félagskapur.
Nei.
En hún er alveg til í tuskið, hún er fyrir aftan þig og ekki leifin að vera með. En samt bara passa sig að, þú veist, þú þarfst ekki að stöðu þetta verið í huga með að vera einhverju, vera eitthvað dofin og núlinu hérna í lífinu.
Nei.
En þetta er, já, hann líkti svo líka bara við sögulega maður dauðans, hann er unniði svolítið með fíklum og hann setir alltaf svona, hvað, þá ég fór mér eittur auðvíslu að sér ekkit fallin, veist.
Já.
Veist, það er svolítið gott að hafa þetta í huga.
Þetta er svona stöðu vinna líka að halda sér.
Já.
Réttum, eða svona í þessu jafnvægi.
Já.
Það er jafnvægi, já. En að þú nefnir húmórin, sko, jú, þetta höfum við oft húmór, sko, fyrir hugmyndum sem kvikna í manniðinni og svona sem eru bara fyndnar og þá bara hlær maður að því og það er náttúrulega líka svolítið lykillinn að því að koma fólki sem er kannski svona í pínu geðhæð svona, þú veist, bara, heyrðu þú veist, þú varst raunverulega að segja þetta þú veist, og fá þessa hugmynd.
Já.
Þú sérð alveg að þetta er ekki alveg, það er ekki alveg rökrétt það sem veist að hugsa núna að segja, sko, þannig að, já, það er bara, já, húmórin er algjört lykilatrið.
Já, ég hugsaði líka þegar ég veiktist af mínum, sko, líkamlegu veikindum, þá vaknaði ég á taugadeild, hliðin á konu sem að var að berjast afskaplega erfiðan sjúkdóm, hún var orðin mállaus út af honum, hún byrjaði hvern morgun og það klæða sig í svona skerpleikan velúrgala sett á sig æpandi í rauðan varalit og brosti til minn og ég sagði bara ok, þú verður mín fyrirmynd ég ætla ekki að láta ræna mig kliðinu, þú veist, ég ætla hérna, ég þarf að hætta að vinna og ýmislegt sem að ég missi af en kliðin lítur að vera síðasta við ég þannig ég bara hún, þessi kona verður að eilífu mín fyrirmynd.
Já, það ekki að láta að ræna þig kliðinu.
Nei.
En eitt að lokum, hvað gerðu við allt kakóið? Við söfnuðu saman um
skúfukökur. Það voru skúfukökur í.
Ég ætla að viðurkenna að það fyrir eitt fyrir þér, Viktoría. Hann tengdapappi minn gaf mér þrjá eða fjóra bóka kveiti. Og þeir, við afrekuðum það að það rann út.
Já.
Og ég þurfti að fara með bæði kveiti og kakó og sorpu. Bara því að það rann út.
Já, hérna. Freyr Gía Gunnarsson og Júlía Margrét Alexandersdóttir, kæra þakki fyrir komuna í Sæðumir.
Takk fyrir okkur.